Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar. Sizlar uchun berilib borilayotgan bolalar tarbiyasi haqidagi eshittirishimiz yana efirda. Aziz ota-onalar, bolalarimiz birinchi navbatda bizdan kutadigani bu sevgidir. Agar bizda nafaqat bolalarga nisbatan, balki barcha insonlarga nisbatan sevgi bo'lsa, ko'p narsani amalga oshirsa bo'ladi. To'g'ri, bolalar tez-tez jahlimizni chiqarib turishadi. Masalan, ertalab uyqudan turib bog'chaga yoki maktabga bormayman deb yig'lasa, har qanday ota-onaning ham sabr kosasi to'lishi aniq. Shunday paytlar bo'lsa, birinchi navbatda o'zingizni qo'lga oling va ibodat qiling. Lekin bizlarga sabr toqat beruvchi Rabbimiz bor. Har kuni bolalarimiz uchun ibodat qilishimiz, Xudovan ularni tarbiyasini yaxshi tomonga o'zgartirishini so'rashimiz lozim. Kim o'z farzandini chin yurakdan sevsa, demak, bolasining tarbiyasi shu kishini doimo qiziqtiradi. Hech qachon farzandlaringizga nimanidir tushuntirishdan erinmang. Doimo ular bilan suhbatlashing. Doimo ular bilan birga o'ynashdan erinmang. Chunki har bir bola o'z ota-onasidan aynan shu narsalarni kutadi. Agar bolalaringiz bilan birga o'ynasangiz, xursandchilikdan ularning boshlari osmonga yetadi. Har kuni ular bilan muqaddas kitobdagi qahramonlar haqida suhbatlashing. Ularga muqaddas kitobdan parchalar o'qib berib, Xudoga nisbatan ularda sevgini rivojlantiring. Agar har bir ota-ona farzandlarida nimagadir qiziqish uyg'otmasa, ularda boshqa bir dunyoviy narsalarga nisbatan sevgi tez rivojlanadi. Keyinchalik esa bu narsadan ozod bo'lishi birmuncha mushkul bo'ladi. Hozirgi kunda borgan sari bolalarning tarbiyasi og'irlashib bormoqda desak, xato bo'lmaydi. Buning sabablari ko'p. Masalan, bolalarning tarbiyasiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan kitoblar deysizmi, filmlar deysizmi, turli tuman kompyuter o'yinlarimi, qo'yingki, bola nimani istasa, hammasini istagan joyidan topishi mumkin. Hech bo'lmaganda o'rtoqlari orqali shu narsani topishi ham aniq. Aziz radio tinglovchilar, muqaddas kitob bo'lmish Injil bizlarga shunday aytadi. Siz ota-onalar farzandlaringizni jahlini chiqarmanglar. Ularni Rabbimizning ta'lim tarbiyasi bilan o'stiringlar. Azizlar, agar biz bolalarimizni va o'zimizni hayotimizni ishonib Rabbimizning qo'llariga topshirsak, u har birimizni shaytonning hiylasidan va yovuzligidan asraydi. Chunki u buyuk va qudratli Xudodir. U har birimizni va farzandlarimizni ham o'zi bilan birgalikda bo'lishini istaydi. Lekin ko'p insonlar buni istamaydilar. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, shu yerda suhbatimizga yakun yasab, sizlar bilan xayrlashamiz. Kelgusi eshittirishlarimizgacha xayr, sog' salomat bo'ling.